31. decembrī noslēdzas pārejas periods pēc apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Līdz tam brīdim Eiropas Savienībai un Britiem ir jāvienojas par turpmākajām attiecībām. Eiropas komisija ir sagatavojusies iespējamam bezvienošanās scenārijam, lai novērstu haosu gaisa satiksmē starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti un nodrošinātu turpmāku sauszemes transporta plūsmu. Plāns paredz vismaz 6 mēnešus nodrošināt noteiktus gaisa satiksmes pakalpojumus starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju ar nosacījumu, ka tam piekrīt arī Londona. Vismaz 6 mēnešus turpinātos arī netraucēti sauszemes kravu un pasažieru pārvadājumi starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Eiropas komisijas plāns arī paredz, ka britu un eiropiešu zvejas kuģi vismaz gadu varēs netraucēti nodarboties ar zveju viens otra teritoriālajos ūdeņos.